Magandang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo dito sa Bayan at Batas. Ito po si Ven Blones at syempre kasama pa rin natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 136.
Ay, 136 na pala,
yes.
No?
Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. At gaya ng pinangako namin last week, pag-uusapan natin ngayon na isang sensational case in the 60s and early 70s,
mm-hmm.
yung tinatawag na People versus Jose.
Mm-hmm.
Kung ano yung ibig sabihin noon, baka si Attorney Ponzi ang mag-discuss sa inyo.
Lolo Jose.
Sige. O, total, binanggit na rin lang ni Attorney Marvin. Kasama din natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi sa iyo, Miss Ben. At magandang gabi na sisilaw ako eh. Magandang gabi, Miss Ben. At magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Ayun naman tayong isang kahindik-hindik na kasong pag-uusapan. At medyo, actually, buhay pa si, yung complainant dito. Buhay pa si Miss, buhay pa si Maggie de la Riva, di ba?
Buhay pa.
Meron pa siyang show dati ni Manoling Morato, di ba?
Sa PCSO yun.
Dial M.
Oo.
Pareho silang M kasi.
Okay.
I'm sure she's still alive.
Nabasa ko sa isang website na actually sinasabi niya she has grown to be a different woman.
Hindi nangyari to.
Kumbaga, iba na siya ngayon doon sa insidente, doon sa babae na kabilang ng insidente na pag-uusapan natin ngayong gabi dito sa kaso ng People versus Jose.
Mga ilang taon na kaya siya ngayon, no?
Born 1942.
Kasi tanda ng nanay ko, mga 70s na rin siguro. Mm-hmm. 70s na. May senior citizen card na yan.
Mm-hmm.
Yes. 20% na yan, discount. Mm-hmm.
She appeared in about 80 films.
Ang dami. Prolific.
Nakapanood ka ba ng pelikula ni Maggie de la Riva, Miss Ben?
Bakit na naman ako na naman ang tinanong
kasi
mo,
Attorney Marvin? Hindi.
Kasi ako hindi ako nakapanood eh.
Kasi ako parang hindi.
Parang kayo lagi na lang akong tinatanong nyo. Pero sa totoo lang hindi.
Kasi ako napanood ko, Marian de la Riva, yung gulong ng palad. Kamukalak niyo ba yun?
Hindi yata. Maka screen name lang yun. Tapos si, ang naalala ko na lang, nung nagmamassacre film sa si Don Sulweta.
Pero iba na yun.
Re-enactment lang yun.
Pero talaga wala ako napanood na movie niya.
Ano ba mga tipo ng
movie niya? Yun nga yung susunod kong itatanong.
Well,
kaya yung mga tipo ng mga movie niya?
Tignan mo sa internet movie database.
Kasi syempre, di ba 60 sila Susan Roses, di ba? Sila Amalia.
Ano pa yata siya? Pasikat pa lang yata siya.
Nung time na
medyo
yun.
Medyo okay-okay na.
Nung time na yun?
Parang pasikat na
mm-hmm.
Actually, according to the data we have here, malaki ng sweldo niya. She was earning about 8,000. Ito. She was being paid 8,000 pesos per movie.
67
to ha? 67.
Mm-hmm.
Wow, isang kotse yun. Diba?
Yung time na yun, 8,000.
Correct.
800 per month on permanent radio and television performances.
Mm-hmm.
300 per month on live promotional shows.
Mm.
And 100 to 200 pesos per guest appearances.
Biro mo
on
yun.
Other shows.
Mm-hmm.
Nasa kaso pala yun. Dito pala.
Oh.
Ano siya? High school meron nun, no?
1958.
Sa high school meron nun. Tapos nag-secretarial course sa St. Teresa's. Makakatabi lang yun.
Mm-hmm.
St. Teresa's, hindi malayo yun.
Sabi ko ba?
Marinol is here in Katipunan.
Ano ba yung nasa Aurora?
St. Teresa, hindi ba yun?
Stella Maris yun.
Stella Maris.
Kaya, meron ka bang hinahati doon? Ano?
Wala. Wala akong ambait-bait ko nung bata ako, sus Ginoo.
St. Teresa is
yung
here.
Yung sa ba?
No, in bandang Quezon City area. Dito sa...
Stella Maris yun.
Scout Tuason. Hindi, Tuason. Di Tuason area. Dito yan. Sa bandang...
St. Teresa's. Yun ba yun?
Ano bang lugar to nandito sa Siena? Ganyan.
Yun yung dito Asun nga yun. Banabanawi, ganun.
Mandaroon. Banabanawi yan.
Hindi ko alam.
Sumukay ba yan, St. Teresa? Stella Maris is in Cubao.
Yun sa Cubao.
But going back to the subject, so, isa po yung kaso niya po ang pag-uusapan natin. But this has been a subject of many discussions in the past. No?
Mm-hmm.
Kaya gusto natin medyo ibahin ang treatment. Subukan nating basahin from the point of view of from the legal perspective.
Mm-hmm.
Ano ba yung mga nangyari? Ano ba yung mga depensa? ano ba yung batas sa rape nung panahon na yon? Kasi mm-hmm. ho, napag-usapan natin last week, iba na yung rape ngayon.
Oo nga, eh.
Kasi sa rape noon. No?
Mm-hmm.
And siguro, small trivia, small details on other things that happened after this case was filed and it, after it was decided upon.
Mm-hmm.
Tama, di ba?
Okay.
Una-una, sino yung mga akusado dito sa kaso ni Maggie De La Riva?
Nandito siya.
Kasi ho, ang kung hahanapin niyo po ito sa yung actual decision sa Supreme Court website, ang title po ng kaso ay The People of the Philippines versus Jaime Jose
E. Gomez.
E. Gomez, Basilio Pineda Jr.
Alias Boy.
Edgardo Aquino. At saka Rogenio Canyal.
Kay Sevilla.
Yung mga pangalan nila.
Siguro na, alam nyo naman na pag People of the Philippines, pati middle name sinasama.
Oo nga.
Tapos Spanish pa yung ano. Kaya, so bali, so, to si Jaime Jose, Jaime Gomez Jose to. Jaime Jose E. Gomez eh.
Mm-hmm.
So Spanish yung pagkakabasa. Yun. Okay.
Yung decision po was made in February 6, 1971.
Mm-hmm.
At saka per curiam yan. Ano ibig sabihin ng per curiam?
By the whole court.
By the whole
court. Walang visible po rin. May gumawa niyan.
Okay.
May gumawa niyan. Pero,
walang nalagay
no visible ponente. Ibig sabihin, decision na ng buong court, wala kang pwedeng ituro. So, pang ano yan eh, pantakip on bias, pantakip on ano. Ginagawa talaga yan.
Mm-hmm.
Per curiam talaga. Wala siyang visible ponente.
Mm-hmm.
Sabihin, sila lahat ang gumawa.
Ano ulit yung term?
By the whole court. Per curiam.
P-E-R-C-U-R-I-A-M.
Per curiam.
Yeah.
The next question. Sino-sino yung mga malaking kaso to ng 60s, ano?
Mm-hmm.
Sino-sino yung mga involved na lawyers?
Yeah. Yeah.
To pay homage.
Homage.
To the lawyers.
Yun. Ito.
Yung sa prosecution side?
Office of the Solicitor General.
Antonio P. Barredo.
Na naging justice.
Eventually. Antonio Barredo.
Augusto, Solicitor Augusto Amores. Yung kanyang Amores. Assistant.
Sa okay. Depensa, si Jaime Jose. Sino mga abogado ni Jaime Jose?
Marami yan. Si Baisas Alberto and Associates. Andresiano F. Caballero and Lota Paraiso Garcia and Dueñas.
Dami. Dami.
Ang dami. Isang batalyon.
Ang battery.
Mm-hmm.
Postpone lang yata.
Postpone with attorney. Isa-isa.
Kasi nalala akong kaso, kadung kadami yung mga abogado. Tapos bawat isa may sarili-sariling dahilan pang pa-postpone. Anyway, joke lang ho yan, hindi ko po sinasabi. Si Basilio Pineda Jr., sinong mga abogado niya?
Mabanag, Eliger and Associates.
Wala na to, no? May ganito
yung Mabanag, narinig ko yan, pero makakamatanda na nga yan.
Hmm.
Itong isa, kilala
si
pa.
Si Edgardo Aquino.
Yan. Si Sino Salazar, Luna Manalo, and Feliciano.
Ah,
si okay. Justice Feliciano pa yata to.
Yeah, si Sip Salazar is still, still, I think it's known as the biggest law firm.
Still the biggest law firm. Yeah, they the can, they always, I think they are breaching 100 lawyers.
Yes.
Walang opisina yan.
Si Sip Salazar. And then yung si Rogelio Canyal.
Yan, Antonio Coronel Law Office. And Roberto J. Ignacio.
Si Antonio Coronel.
Si Canyal.
The late Dean Antonio yan. Coronel.
Magaling yan.
Parang may pumalit ba sa kanyang lawyer na anak? Parang wala,
wala
tayong,
na, wala na. Eh, may alam ko may nakikita tayong bahay niya sa White Plains dun eh. Parang wala na, nabenta na yata eh.
Oo nga.
Diba? Bahay niya sa White Plains, sa mismong road ah.
Oo, sa White Plains.
Mm-hmm.
Si ayun. Dean Antonio Coronel. Kailan nangyari itong ano, kaso, Tony Ponzi?
Well, ang insidente ay nangyari noong June 26. Uy, malapit-lapit lang pala, no?
Mm-hmm.
1967 mm-hmm. sa Quezon City.
Anong nangyari? Well, anong nakalagay sa information?
Yeah. Ito, basahin na natin lahat.
Sige, basahin mo sa information.
The undersigned complainant, which is the People of the Philippines, accuses Jaime Jose E. Gomez, Basilio Pineda Jr. alias Boy, Eduardo Aquino Ipayumo alias Eddie, Rogelio Canyal E. Sevilla alias Roger. As principals, Wong Le Pueng, Silvelio Guanzon E. Romero, Jesse Guion E. Evoltario as accomplices for the crime of forcible abduction with rape.
Yun, ang crime.
Mm-mm.
Forcible abduction with rape.
Okay. Tinangay at nirape. Committed as follows. That on or about 26th day of June 1967 in Quezon City, and within the jurisdiction of this honorable court, the above named principal accused conspiring together, confederating with, and mutually helping one another, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously with lewd design forcibly abduct the undersigned complainant against her will, and did then and there take her pursuant to their common criminal design to the Swanky Hotel in Pasay City, where each of the four accused by means of force and intimidation and with use of a deadly weapon have carnal knowledge of the undersigned complainant against her will to the damage and prejudice in such amount as may be awarded to her under the provisions of the Civil Code. O yung principal, ha? Ay, yung accomplices. Mm. That Wong Lei Pueng, Silverio Guanzon y Romero, Jesse Gion y El Voluntario, without taking a direct part in the execution of the offense, either forcing or inducing the principal accused to execute or cooperating in his execution by an indispensable act, did then and there cooperate in the execution of the offense by previous or simultaneous acts, that is, yun, specifically, by cooperating, aiding, abetting, and permitting the principal accused in sequestering the undersigned complainant in one of the rooms of the Swanky Hotel, then under the control of the accused Wong Lei Pueng, Silverio Guanzon y Romero, and Jesse Gion y Involuntario, the supplying material moral aid to the consummation of the offense. Sila yung may-ari ng Swanky Hotel.
Sila? Sino may-ari?
Yung Wong Lei Pueng, yung tatlo.
Ah, okay.
Sila raw yung nag-provide nung lugar.
Kwarto.
Yung lugar. Yan.
Dapat okay. Makulong din.
Teka, meron pang aggravating circumstances.
Sige.
Use of a motor vehicle, nighttime, sought purposely to facilitate the commission of the offense and to make its discovery difficult, abuse of superior strength, that means were employed or circumstance brought about added ignominy to the natural effects of the act, and that the wrong done in commission of the crime be deliberately augmented by causing other wrong not necessary okay. for the commission.
Paligan muna natin yung ano, yung crime ay forcible abduction with rape. Ano bang punishment sa ganyan?
Ang rape,
death kaagad to.
Death na kaagad yan. Pag rape, may aggravating circumstance.
Yung ngayon
qualifying
yan.
Qualifying circumstance. Hanggang ngayon.
Kahit noon.
Ah, kahit noon.
Kahit noon.
Pag okay. may aggravating circumstance, kunyari, naloka yung babae.
Mm.
Naging insane. Merong physical injuries. Yung ngayon, meron, yung abuse of authority.
Mm-hmm.
Yan. Mm-hmm. Pag may rape na ganun, dagdag yun, capital kaagad yan. Capital.
Talaga?
Capital R. Gagawin capital
R. Tapos, itong ano yung sinasabi na aggravating circumstances? Ano ba ibig sabihin ng aggravating
itong
circumstances?
Itong mga circumstansyang ito, sabi ng criminal law, ay nagpapataas ng penalty. Or, yun nga, kanina qualifying, di ba? Ito, nagpapataas ng penalty by one or more degrees. Pag marami, tumataas ng... Pag dalawang aggravating, dalawang taas ng degree.
Mm-hmm.
Oh, pero pag yan naman as opposed to a mitigating circumstance, nagpapababa naman ng
mm-hmm.
ng offense. Mm-hmm. At meron pang pangatlong klase, yung
alternating.
Depende paano mo view, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba.
Mm-hmm.
Meron ganun.
Mm-hmm.
Masaya criminal law one.
Okay, pero dito ilan yung sinight na aggravating circumstances?
Lima.
So, kumbaga sa basketball, slam dunk to. Limang aggravating, sigurado pinakamataas na penalty ang i-impose.
Mm-hmm.
And ano yung official kwento ni yung kwento ni Maggie de la Riva sa kanyang salaysay, sa kanyang complaint, Attorney Ponzi?
Mahabang kwento o...
Yung ano lang, wag na masyadong detalye. Kasi panoorin lang po yung pelikula ni Don Zulueta noong 1994, if you can find one.
Ganito, 4 o'clock in the morning, nung araw na yun, pauwi siya, may shooting yata sa ABS
Studio in
ABS
Rojas
Studio
Boulevard,
in Rojas, yan. Na-drive niya yung kanyang ko, may kotse, sabi, tama ka.
Dapat
may
driver siya na, no? Pero may maid siya.
May maid siyang kasama, Helen Calderon.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Nandun siya sa tapat ng kanyang bahay. Siguro bumubusina na.
Ang bahay niya sa 12th Street, New Manila.
New Manila. Malapit na siya sa bahay niya at merong pawn shop, two-door convertible car na may apat na lalaki doon. Tapos, tinatry siyang banggain. Eh, magaling rin palang driver to si... Hindi naman nakaiwas. Nakaiwas naman siya. Pero naharangan. Adi, parang nagkagirian. Tapos, tapos na muntik siya lang magkabanggaan. Hindi na lang nagkabanggaan talaga eh.
Yeah,
hindi nagkabanggaan eh. Tapos di nagalit na si ano, sabi ni Mr. ni Maggie. Ano ba?
Mm-hmm.
Parang ako sa ang anak ko no. Ano ba? Ah, nagbabaan na yung ano, nagbabaan na yung mga tao at nagrush na, nirush na yung kanyang
si Pineda, yung si Basilio Pineda Jr. To Miguel. Lumabas ng kotse niya at pumunta sa kanya. No?
Tumakbo na. Tapos, sinugod siya. Ay, natakot so naman, siya.
Nagbusina siya ng matagal. Pagkatapos, binuksan ni Pineda yung kotse ni Maggie. Hinawakan yung kanyang kaliwang kamay. Hinawakan siya ng... Sa bagay, yung babae naman, si Maggie, humawak naman sa steering
wheel. Para hindi siya maano.
Tapos nagsisigaw sila.
Kasama yung maid.
Sabi ng court, her strength, however, proved no match to that of Pineda, who succeeded in pulling her out of her car. Yun.
Mm-hmm. So,
tapos yung maid naman, seeing her mistress's predicament, the maid jumped out of the car and took hold of Miss De La Riva's right arm in an effort to free her from Pineda's grip.
Hinihila, tag-ubwar.
Okay. However, the latter, si Pineda, was able to drag Miss De La Riva toward the Poncha convertible car whose motor was also, who was all the while running. Nagkailahan, tapos nabit-bit niya na sa kotse niyang Pontiac. Meron pa bang Pontiac ngayon?
Meron pa. Meron pa. Pero okay, parang sports car yata niya yung time na yun.
Convertible Pontiac. When Miss De La Riva, who was being pulled by Pineda, was very near the Pontiac car, the three men inside started to assist their friends.
Doon na lang tinulungan. So ang naghila lang talaga si Pineda.
Si Pineda.
Pero nung palapit na doon sa kotse, tulong na yung iba.
One of them held her by the neck while the two others held her arms and legs. All three were now pulling Miss De La Riva inside the car. And before she was completely in, Appellant Pineda jumped into the driver's seat and sped away in the direction of Broadway Street.
Iniwan yung maid.
At naiwan yung maid. So dito lang yan. Street.
Broadway, yung pa rin yata, Broadway.
Broadway Street pa rin yan hanggang ngayon.
Yun.
Okay, ano nangyari? Yun ang abduction. Technically, yun doon na yung abduction. Pagkatapos, ano nangyari, Attorney Ponzi?
Ito, the complainant was made to sit beside si Jaime Jose tsaka si Edgardo Aquino sa backseat. Si Basilio Pineda nga yung
drive.
Si Rogelio Canyal yung nasa katabing silya.
Okay.
Yun, di nagmamakaawa si Maggie na pakawalan na lang siya. Ay, syempre, hindi. Pinagmumura pa. Tapos, tinatakot pa na ano, babarilin ng kanilang Thompson. Ba? May Thompson.
O kaya...
Or subuhusan ng asido ang kanyang muka. Pag hindi siya naging quiet, hindi, sige. Pumunta sila ng ano, yung ayan. Tapos, ito. Si Jose put one arm around complainant and forced his lips upon hers. While Aquino placed his arms on her thighs and lifted her skirt. Ayun. Yan. Si Maggie tried to resist. Tapos, patuloy siya nagmamakaawa na siya lang ang ano, breadwinner lang ng pamilya. At yung nanay niya mag-isa lang sa bahay at kailangan siya kasi patayin na yung tatay niya. So, nag-a-appeal na ito, nagmamakaawa na talaga.
Anong sagot naman nung Aquino?
Sabi nung Aquino, eh mas maganda okay pa yung sitwasyon mo. Kasi tamang-tama, mas maganda yung sitwasyon, mas maganda pala to, sabi niya. Kasi walang maghihiganti para sa'yo. Kasi patay na yung tatay ka. Ayop sa mga ano eh. Di, medyo ano na lang niya, ginawa na lang ni Maggie, alam niya, tagalid na talaga siya. Mm-hmm. Dasal na lang. Ayun, nag-sign of the cross.
Mm-hmm.
Eh lalo pang nagalit yung mga nag-ano sa kanya. Ayun, yun. Tapos, okay. Ano yun?
Yung kotse, napunta sa dead end. Mukhang hindi sila tagaroon, ano? Dead end sila. Sa New Manila talaga maraming dead end dyan.
Mm-hmm.
So si Pineda turned around the car and headed towards Victoria Street. And then they proceeded to Araneta Avenue, Santa Mesa Street, so Boulevard. Pagkatapos,
EDSA.
Pagdating sa Makati, si Aquino ay kumuha ng panyo sa kanyang bulsa at blindfold si Miss De La Riva. Kumbaga tinakpan yung mata.
Yun,
at pagkatapos sinabihan siya na huwag maingay at huwag sisigaw. O kaya dahil kung sumigaw siya, siya sasaksakin o babarilin. Pagkatapos yung kotse ay tumigil sa Swanky Hotel in Pasay City. And the blindfold lady was led out of the car to one of the rooms in the second floor of the hotel. The second floor, no?
Kaya siguro naging accomplice yung mga may-ari. Kasi naka-blindfold na yung babae. Naka-blindfold na yung babae. Hindi man lang sila nag-alerto.
Bakit nila pinapasok?
Pinapasok pa or tumawag na ng police. Kaya siguro na-accomplice tong Swanky.
Okay. Ano nangyari pagkatapos, Attorney Ponzi?
Ayun, di tinanggal na, pasok na sila sa room. Pinayang po si Maggie sa kama. Tinanggal yung kanyang piring. Nakita niya si Pineda at si Aquino sa harapan niya. Tapos nasa tabi niya si Jose at si Kanyal.
Okay. Siguro to medyo hindi na magandang detalye to. Basahin niyo na lang po sa sa desisyon ng Supreme Court. In the meantime,
basta after noon may mga nangyari na.
May mga yun na yung
mamaya i-explain din natin konti without being too graphic.
Okay.
Habang nagbe-break tayo.
Okay. O sige. So magpapaalala lang po tayo at ang pagpapakilala ng ating himpilan mamaya abangan ho ninyo ang tanong mula kay Attorney Ponzi yan. So antabayanan ho ninyo, babalik kami.
Graphic pornographic.
Okay, ayan, balik ho tayo sa ating palatuntunang bayan at batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ito pa rin po ang inyong lingkod, Ven Blones. Kasama natin sina Attorney Marvin Aceron at Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itatext natin mga kababayan. Texter number 2. Sa tanong maya-maya ng konti ni Attorney Ponzi.
Nag-iisip pa namin tanong.
Nabigla sila eh. Nabigla sila. Okay.
Balik tayo sa kwento. Pagdating po sa hotel, pinagsayaw nila si Maggie De La Riva ng
burlesque.
Pagkatapos, may detalye ho doon at sabihin natin ni rape siya doon.
No, doon na
kwento ni
Halinhinan. Oh, apat sila.
Apat na 'yon.
Apat sila. Tig-isa lang naman yata ang round. Kaya yes. Mm-hmm. Kasi mamaya, pag-usapan natin yung mga round-round na yan.
Tapos, doon na tayo sa paano nakatakas si Maggie.
Yun.
According to the story. Mm-hmm. Nung tapos na yung...
Nang pangyayari.
Ano nangyari, Attorney Ponzi?
Alam mo, sa tutuusin, ha? Mababait pa nga itong mga ito, hindi nilang pinatay. Kasi ngayon, uso, re-raping ka, napatayin ka pa eh. Ito naman, talaga ni-rape lang. So, pinagbihis siya. Sabi niya, buhis ka na, lagay mo stockings mo, maghugas ka ng mukha mo, sukulayin mo buhok mo, para hindi halata. Yan. Tapos, ang sasabihin niya, sabihin mo sa nanay mo na pinagkamalan ka naming hostess. At nung nalaman niya na sikat ka pala, hindi kanya walang ginawa. Huwag mo aminin, walang nangyari. Sabi niya, kasi pag huwag kang pumunta sa pulis. Kasi pag pumunta ka sa pulis, magbe-bail lang kami. At babalikan ka namin. Sabi niya, mahuhuli kami, tapos bubuhusan ka namin ng yung mukha mo ng asido. Tapos doy blindfold siya uli. Tapos dinala siya sa
Free Press Building.
Sa Free Press Building.
EDSA, not far from EDSA, near Channel 5.
Mm-hmm.
Para daw magmukhang nanggaling lang siya sa studio. Pagkatapos, pinakuha siya ng taxi. Yung taxi na hindi raw sikat. Hindi kilala yung may-ari. Pagkatapos, winardingan nga siya. Huwag na nga siya magsasalita. At sumakay si Maggie De La Riva doon sa cab at kasama yung driver. Tapos yung driver, may pangalan, no? Si Miguel Campos.
Miguel Campos. Nag-iiyak na siya doon.
Nag-iiyak siya na sa driver. Tapos tinatanong niya sa driver kung may sumusunod daw. And sabi ng driver, wala.
Mga 6:30 na nang ano. 6:30
ng gabi.
2 hours lang pala nangyari.
2 hours lang.
Magkano binaya doon sa Swanky Hotel?
Two hours. pangyayari. Mm. By 6:30,
nakauwi na siya.
Nakauwi na siya.
6:30 ng
gabi.
Gabi. Mm.
Nawawala na siya, so umaga. Ah, okay. Di ba 4:30 siya umalis?
Kaya nagtataka ako ba't ang haba. So 6:30 na umaga. Okay.
Doon lang, 2 hours lang. Tapos ano na, kinakabahan na yung ano yung nanay niya, yung kanyang brother-in-law. May nanghihintay na ng ano, police officers, policemen, reporters sa bahay niya. Pag nakita niya, ayun, sumigaw na siya.
Ito, importante ito, no? Anong sinabi niyang statement?
Mommy, mommy, I have been raped. All 4 of them raped me.
Yun.
Yun ang rest just day.
Sinasabi natin rest just day. Yan po ay very critical statement na ginamit na ebidensya ng Supreme Court. At saka ng lower court to convict the 4 accused. Kasi yung pagkakasabi ng mommy, mommy, I have been raped, all 4 of them raped me. Kumbaga, kahit hearsay yan, sa mata ng batas yan ay kumbaga tatanggapin na totoo. Kasi parang naibulalas eh.
Spontaneous.
Eh.
After a significant na pangyayari. Di ba? Yun, kaya yan tinatanggap as an exception to the hearsay rule. Okay.
So may mga detalye pa kung ano nangyari pagkatapos nun, tapos paano nahuli. So pumunta na tayo dun sa depensa. Palagay na natin na nahuli yung apat, kumuha ng lawyer, nagbigay ng depensa. Ano yung naging depensa ng apat na yan? Dito nakakatawa yung mga pagkarami-raming abogado eh. Ito lang naisip nilang depensa, no?
Ikaw,
Tony Ponzi.
Medyo sketchy, di ba? Nagiinuman daw sila, di ba? Tapos itong ano pala, parang kinontrata nila. Di ba?
Sino?
Si Maggie. Na ayan, no?
Doon sa statement nila.
Sa statement nila, anong sinasabi nila?
Una,
nag-inuman.
Yung nga yun, nag-aaway sila. Yung kaaway nga sila, di ba? Totoo yun eh. Yung nagpuntik na sila magbanggaan. Pero nung dulo, nagbago sila ng kwento. Sinabi nila, ano na lang, ayan o. Sabi niya, why don't you do a striptease for us? I'll pay you 1,000. Tapos sinabi pa raw ng babae, sila ba ulo mo? Sabi niya. So yun yung binigyan na raw na siya ng 100 na down payment.
So ang pinakakwento nila, kaya daw sila nasa Swanky Hotel. Dahil kinontrata nila si Maggie de la Riva na mag-striptease sa halagang 1,000 piso.
Na may down payment na 100.
100 lang yung pera nila, tapos yung 900 pagkatapos. Yun ang kanilang depensa. So hindi raw nila ni-rape, hindi raw nila ginalaw. No? Bago pala yan, may isang nag-plead guilty.
Si Pineda yata yan.
Si Pineda. Nag-plead guilty na siya. Kumbaga, hindi niya na pinahirap yung buhay niya.
Although, ano pa rin.
Oo.
Okay, mamaya.
So, anong sabi ng Korte Suprema sa depensa na yon? Na may kinontrata daw nila nung Gang of Four, si Maggie na sumayaw. At yun daw talaga ang nangyari lang.
Hindi yan yan. Hindi siya tinanggap kasi it defies one's credulity and reason and had utterly to counteract the evidence of the prosecution. So contrary to evidence yung ano, at saka hindi paniwala. Ayun basically yung kwento na si Maggie de la Riva mag-striptease sa inyo for 1,000 pesos. Para hindi siya ano sa tapos down payment pa ng 100. Tapos tapos babayaran ka later, you know. It is simply preposterous to believe that Maggie de la Riva should have consent to do a striptease act for a measly down payment of 100 and the balance to be paid God knows when. Ang cheap nyo, ha?
Oo nga naman.
Nakakamagtaka, paano naisip tong depensa na to? Diba?
Oo nga, no?
Well, at least they tried, sabi nga nila.
Hindi po tapat defense.
Ano mong klaseng depensa yan?
Tapos nga, yung testimony, yung sinabi nga ni Maggie na ni-rape ako. Very near to the incident when it happened. As soon as, siguro ano eh, hindi naman siguro to yung first first time she opened her mouth after the incident. Diba? Kasi kanina tinatanong niya kasi yung taxi driver kung yung actually yung kailan talagang feeling niya free na siya magsalita. Doon siya nagsabi, diba? Mommy, I have been raped or four men raped me. Yun, kaysa sa yun, mas paniniwalaan yun kaysa doon sa testimonyo ng apat. Kasi 2,000, 4 against 1 eh. Diba?
Mm-hmm.
4 against 1.
Ngayon, sige, pagpalagay na natin yun yung defense nila. No? Ano ba yung mga background ng mga akusado? This one will have to cite yung website na ano eh. Ateneo de Naga High School 1980. Meron siyang mga background dito on some of the accused. No? Ewan ko kung saan niya nakuha, but it looks credible. Si Eduardo Aquino is the son of a lawyer accountant from Calaca, Batangas. Was a second year journalism student. He resided in 172 Mayon Street. Uy, taga Mayon. Meron nung kilala taga Mayon. Mga barkada nyo na to. Si Rogelio Canyal is the son of a retired school principal, a native of Bacolod City, and resided in Palanan Street, Santa Mesa, Manila. Si Jaime Jose is the son of a physician from Guagua, Pampanga.
Mm-hmm.
He was a combo player.
Combo.
Combo pa noon ano?
70s sa 70s sa combo. Para sa mga hindi nakakalam ano yung combo, banda lang yun, banda.
Ang tawag nila
live
combo.
Band. Ngayon live band 'yan.
And resided at 21 Calatagan, Makati, Rizal.
Mm-hmm.
Si Basilio Pineda Jr. is the son of a former Pasay City Police Chief. Oh, big shot. And he had two Basilio has two children. Astig pala siya, anak siya ng
police chief.
Yung isa anak ng lawyer.
Isa anak ng doktor.
At yung isa anak ng retired school principal.
Mm-hmm.
Habang dininig yung kaso, may isang namatay sa drug overdose.
Mm-hmm. Sino yun? Si Canyal.
Ito yung tinatanong ko. Aba, nasa kulungan na sila. Nagta-drugs pa pala sila.
Parang hindi naman parehong. Parang naman hindi ganun yung nangyayari ngayon.
Pero ibig sabihin, hindi lang kasi basta-basta overdose eh. Ibig sabihin, ang dami.
Ang dami. Nasopran. Oo nga.
Oh, that's 1967 for us. Okay.
Ano, di ba grabe drugs noon? LSD, ganun. Di ba 60s yun?
70s.
60s.
Oo, oh, LSD, di ba? Mga hippie-hippie, di ba? Mga peace, man.
Ito yan.
Di ba? Psychedelic nga nun, di ba? Hallucinogens nga ginagamit nila nun.
Yeah.
Di ba?
Pagkatapos yan, ano ang naging hatol?
Ayos. Yeah, nagkaroon pa ng konting issue. Hmm. Pero wala. Apat na death sentence ang ano.
Apat
na death sentence for each of them. Kasi meron siyang tawag na aming kaklase ay conspiracy. Conspiracy. Diba? May conspiracy. Ibig sabihin kasi ng conspiracy, there's a saying na the act of one is the act of all.
Mm-hmm.
Eh, apat sila ng rape.
Mm-hmm.
O, di tiga-apat sila.
Mm-hmm.
Diba? Yung rape nung isa, rape mo na rin.
Mm-hmm.
So, plus yung rape mo, may tatlo ka pa.
Ooh.
Yun. Kaya, apat ang iyong rape.
Mm-hmm.
Diba? Obvious naman na may conspiracy dito. Nakita mo naman na parang pinagplanuhan at kitang-kita mo, common design eh.
Mm-hmm.
Common effort, common act to perpetuate the crime.
Mm-hmm.
Diba? Kaya,
pati ba yung pinagdalan? Nakasama? Hindi.
Ano sila eh? Hindi na namin alam. Ano nangyay? Ano nangyari doon sa...
Wala sa decision eh. Kasi ang nakalagay lang sa decision, sa dispositive portion, wherefore, the judgment under review is hereby modified as follows. Minodify ng konti.
Mm.
Kasi ang naging crime ay complex crime of forcible abduction with rape.
Mm-hmm.
Plus, each and every one of them is likewise convicted of three other crimes of rape.
Mm-hmm.
Kasi yung abduction with rape, yung
isa yon.
Yung kinidnap nila at saka yung unang rape. Tapos
plus rape pa
kasi apat sila eh.
Mm-hmm. Kaya
four, as a consequence, each of them is sentenced to 4 death penalties, pagkatapos 10,000 pesos in each of the 4 crimes or a total of 40,000 and 1/4 of the costs.
Ayun.
So, ang 1971 ito na desisyonan ng Supreme Court. So 1967 to 1971. Not bad.
Mm-hmm. Nabilis din. No? Umabot sa Supreme Court.
Sino yung famous judge na nag-ano to, nag-decide?
Si
Quezon City Judge.
Si Asuncion?
Hindi. Merong daw kalye na ipinangalan sa kanya. Si nakalagay dito sa decision kanina eh. Hanapin natin. Sige, Atty. Ponce, ikaw muna magsalita.
Tatanong muna kaya tayo.
Sige, Atty. Ponce, tanong ka muna. 0920-923-6509 ang itatext nyo sa tanong ni Atty. Ponce.
Ano kaya ang tanong natin?
Text number 2.
Sabi ni suggestion daw. Sino ang nanay?
Wag. Wala sa ano.
Iba pala yung sinasabi niya.
Okay. Ganito, ang tanong na lang natin, kaya nyo to. Sabi ko naman to eh. Saan galing si Maggie De La Riva bago siya nadukot?
Ayun.
Yun, diba? Kaya okay. Yan, napap na ano natin yan. Mm-hmm. Natalakay natin yan. Saan siya galing?
Nasabi ba natin yun kanina?
Oo, nasabi natin kanina yun. Okay. Saan siya galing? Bago siya nadungot.
Yan.
Okay. Alam nyo, tatanong ko. Ang number?
0920-923-6509.
Okay.
Yan. Text number 2.
Okay.
Okay. Yeah. There is a street named Justice Lourdes Paredes San Diego.
Yan.
Galing ni sir.
Galing.
Sa Kamyes
yan. Ano yun ang nanay ni? Ayun yung nagpo-programa dito sa atin.
Yun yung judge.
Oo. Yun yung nagpo-programa sa atin. Si Ma'am Jo San Diego.
Oo. Nanay niya yata yun.
Oo, nanay niya yung judge. Oo. Ayun.
Yun yung babalagtasan?
Hindi, nagpo-program dito sa BR yun. Sa BR. Every Sunday.
Dito pa siya.
Si Joe
San Diego.
So nanay niya yung judge.
Nanay niya yung justice na. Umabot naman.
Sikat na sikat daw siya na judge nung araw. And she was known to have handled tough cases.
Mm-hmm.
Tough and prominent court cases.
Mm-hmm.
Tapos tinanong siya. Actually, she was against the death penalty.
Mm-hmm.
Kaya lang, sabi niya,
cannot do anything.
In the Philippines, rape is punishable by death.
Mm-hmm.
And of course, yung judge can only follow the law.
Oh, there is a provision sa revised penal code na you cannot deviate from the penalty. You have to impose the penalty. Mag-recommenda ka na lang na babaan sa mm-hmm. legislature.
Mm-hmm.
May ganun sa section 11, article 11 yata yun, hindi ko nagkakamali.
Mm-hmm.
You have to judge is duty bound to enforce the penalty provided by the law.
Mm-hmm.
So walang exception yun. Hindi ka naniniwala sa death penalty. Hindi, kasi ganito nga nangyari, may aggravating circumstance. So lahat talaga automatic rape yun, death yun.
Mm-hmm.
So no choice. Diba? Kahit nga sabi ni Attorney Marvin, yung judge na nag-impose doon personally does not believe in the death penalty. Wala siyang yes. choice.
Mm-hmm.
But the law is the law. Sabi mm-hmm. nga nila, dura lex sed lex. Mm-hmm.
The law is hard.
The law is hard.
But that is
but
the
that
law.
That is the law.
Ayun.
Now, isang insight no. When Maggie De La Riva was asked about the incident, she answered, "When that misfortune happened to me, I realized that although my body was raped, my true self was never defiled. And that there is another person in me who is that is beautiful, strong, and true. The old Maggie has faded away. I look at my experience as something that happened to someone else who is no longer the person I am today."
Mm-hmm.
Naka-move on siya.
Naka-move on siya.
That's nice mm-hmm. to hear.
Kasi, alala nyo nga, merong ang aggravating.
So ngayon ba may pamilya? Nagka-pamilya ba?
I guess this is a story that we'd like to listen to every now and then.
Mm-hmm.
Yung isang babae, simple. Of course, sikat siya noon. And she chose to fight.
Mm-hmm.
Ang mga kalaban niya...
Kahit na medyo
niya,
pinagbantaan siya,
oh,
no?
Mm-hmm.
Ang mga kalaban niya, prominente. Mga bigatin, prominente. Mm-hmm. Chief of police. Mm-hmm. Chief of police. Ang hirap labanan noon. Mm-hmm. But she chose to fight them all.
Mm-hmm.
And of course, dapat sana, hindi na nangyayari mga itong bagay-bagay. Pero nangyayari na. And with what happened to her, she's been able to seek and find justice.
Tama.
And
at saka maganda ang death penalty noon. Sila Electrica.
Televised daw, Miss Ben. Televised daw. Televised daw ni President Marcos yung
May
17, 1972.
Yun, so no? Talagang nung sinisili elektrika, no, nakikita ng mga tao. Mm-hmm. Wow.
Napunod mo ba yun? Tony po, Miss Ben?
Ayaw ka na naman, Tony Marvin.
Ako, ano ko nun, sorry, toddler ako nun. Toddler. 71. May 17, 1972,
siguro,
toddler.
Ano na ako nun, tao-tao na ako nun, pero parang hindi, wala pa akong pakialam nun sa ano ko. No?
Nasa Pasig ako nun, siguro, pero wala.
Sabi ko si Mindoro ako nun, nagtatampisaw sa Balinggawan Beach.
Pinapaliguan ako siguro, no, something.
Teka. Anong taon ba nahatulan? Yung taon din na yon.
1971.
Ah, okay. Tapos, 71.
Na-execute May 17, 1972, order ni President Marcos.
Pero after niyang ma-rape, talagang nag-file na siya agad?
Kaagad.
Tuloy-tuloy.
Kasi pagdating niya, andun na yung mga pulis. Eh.
Okay.
Tuloy na eh.
So ibig sabihin, after ilang years legal, pa? Etc. After
well,
six nag-trial. Years, no?
Trial eh.
Ano naman eh, 1967, nag-desisyon ng Supreme Court 1971. So, mga apat na taon.
Ah, 4 years.
Which is very fast.
Which is very fast. No? Ikaw ba nakatapos ka na ng kaso sa buong buhay mo, Tony Ponzi?
Na apat na taon.
yung start to finish? Oo naman.
Pero anong average average lifespan? Yung walang walang negotiation.
Walang negotiation na tuloy-tuloy hanggang matapos.
Mga ilan?
Mahina ang sais eh.
6 years?
Kung meron ako, regional trial court, 8.
Wow.
Regional trial court pa lang. Hindi na lang kami nag-appeal.
Grabe, ganun katagal. So, ibig sabihin,
meron naman ako mga kasong mabibilis. Yung mga annulment, saka walang contest. Less than a year. Yung mga hindi na
totoong laban.
Talagang laban talaga. Talagang ano nga alam mo doon?
Wala nang lumalaban sa annulment.
Hindi pala totoong laban yun.
Meron ako isa nga yung lumaban. Kami lumaban eh. 8 years.
8 years RTC talaga. Pa lang. So ibig sabihin yung 4 years na yan, Attorney Marvin.
Mabilis yan. From RTC to Court of Appeals.
I think it was better then.
Automatic review yan eh. So from RTC, dalawa lang proseso niyan.
Ano kaya ang nasa isip nila? Bakit nila tinelevise yun?
Kasi President Marcos ordered it eh. Kasi
rampant
yung criminality noon.
Medyo magulo noon eh.
72, panahon ng Mars. Magmamarshal na yan.
Mm-hmm. Ilang buwan na lang?
Magulo. Actually, magulo talaga noon. Yung first quarter storm happened during the time. Mm-hmm. Maraming...
Siguro, nagsisend siya ng message.
Mm-hmm. And to criminality dito, ito yung mga gangs. Usong-uso yung mga gangs.
Tama.
Alam ko yung mga tao noon, di ba tayo lahat may cellphone? Lahat sila noon may barrel.
Nung
time loose firearms ah yung
bakit yung, may iba wala man
yung tao talaga noon may sakbis ang feeling nila pag wala silang baril noon para silang walang cellphone
parang hubad.
Sa same way sa atin na lahat tayo may cellphone sila noon lahat may baril. Alala ko nung tatay may baril nga rin
talaga
eh. Talagang wild west noon.
Parang wala namang wala siguro wala kami pambiling baril.
Baril na dala. Dala.
Dala talaga sakbit dala ah. Sakbit talaga.
Parang social status yun. Oh. Status symbol.
Parang cellphone. Parang cellphone nun ang
pag
baril.
Pag wala kang baril, hindi ka in.
Grabe wala pala. Siguro kami pambili.
Hindi mo
baril nun.
Lolo ko may paltik nun eh.
Ay ko may baril nun. Uh-huh. Nga lang, nung nag-martial, surrender.
Oo, bawal na.
Oo, hinulog lang yata sa isang lugar yata yun. Pwede mo isuko.
O kasi diba, bakit ganun nga? No? Kasi kailan ba yung meron din pinatay na drug lord? Si Lim
Embing?
Hindi. Anong pangalan nun? Sen ba?
Lim Seng. Yung last public execution
for drugs.
Firing squad yun.
Sa harap din ng public yun, diba?
Pero pandaron rin yata yun eh.
Ano ba yung 60s?
Anong time na yun?
Mga 70s din.
70s din yun.
Diba?
Basta siya yung last. Si Lim Seng yung last eh.
Oo.
Ang time Lim Embing, sorry.
Ikaw ha? Pasensya na mo kayo. Lim Embing ka dyan ha? Basketball yun. Sikat
na
ako magalit sa akin.
Pasensya na mo. Okay. Sige, Attorney Marvin.
Medyo maganda tayo. Mag-analyze tayo. No? So, ganun kabilis ang desisyon. No?
Mm-hmm.
67 to 71 and then by 72, executed.
Uh-huh.
Di ba? Mm-hmm. Pagkatapos, and to think, sabi ko kanina, ang daming lawyer.
Mm-hmm.
And these Palitak lawyers are, you know, big shot lawyers. Oh, Antonio Coronel, Sisip Salazar.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, lahat ng
taktika
na
pwede mong gamitin.
Na pwedeng gawin, isipin.
Nagawa nila dyan.
Okay, ko nagamit lahat dito. Mm-hmm. And still, Focus. Delay appears to have, kung naging strategy ang delay, and I doubt it if it was a strategy kasi it didn't work. No?
Mm-hmm.
And then, sabi ko nga yung depensa, bakit ganun, no? Parang
hindi mababaw.
Well, kasi siguro wala talagang katotohanan yung depensa. Mm-hmm. Nag-isip
gumawa lang. Gumawa na lang ng kwento.
Yes.
Oh, yun na lang.
So, sumagay. Yung isa kasi umami na rin eh. Nag-plea guilty
kaya,
na isa.
Kaya iba na rin yung...
So,
hindi nakalusot yun. Kahit nag-plea siya ng guilty.
Oh.
Kasi walang mitigating na plea of guilty na mapapababa pa yung life, yung death sentence. Yun. Kaya wala eh. Inisip ko nga, akala ko mag-state witness eh.
Hindi
nangyari,
hindi
no?
Hindi kinailangan eh, no?
Hindi kinailangan.
Kasi ang lakas ng ebidensya eh.
Hindi kinailangan.
Testimony hindi kinailangan. Ni Maggie Del Riva. Kasi sino nga ba namang babae na sikat na
o lalo na nung time
lalabas yun. At magsasabi na ganito ang ginawa sa akin.
Diba? Oo. Mm-hmm.
Parang, so it took a lot of guts from her to actually do this in the 60s and the 70s.
Medyo
no?
Ano pa
rin. Parang, medyo and then stiff wala pa siyang tatay, mm-hmm. Di ba? Ano lang,
kasama niya. Nanay lang, medyo matanda na rin.
Kahit sabihin pang kumikita siya ng pera, kung wala siyang ganung karaming koneksyon na hawak ng koneksyon ng mga iba kasi kanina pinag-usapan natin yung isa ang tatay abogado,
mm-hmm.
Yung isa ang tatay
chief
doctor.
Of police.
Chief of police. Mm-hmm. Diba? Kumbaga lahat ng professionals na may koneksyon at that time kaya nila. Kaya look at the battery of laws that they had, you know. Mm-hmm. Ang dami, big shot. Antonio Coronel, until now, yung mga pag naririnig ko yung pangalan na yan, parang, whoa!
Kinakabakabahan ka.
Alala ko kay Antonio Coronel, eh, yung, siya yung nagko-cross-examine kay, ano, kay President Corazon Aquino.
Doon
sa libel case niya kay Louis Beltran.
Yung mga talo niyang kaso yun.
Di ba? Nakabiri yan eh. Di ba?
Yes, nakabiri. Hindi
nakabiri yan. Di ba? Nakabiri na tao yan. Ngayon.
Mm-hmm.
So, this is, I think, a landmark decision.
Triumph of justice ba?
Mm-hmm.
Crime and punishment. Mm-hmm. You know, in the time of disarray and when there is breakdown of the institutions, parang itong kaso na to, pagdating po kasi sa history, babalikan niyo yung 65 to 72. Mm-hmm. Parang ano dyan eh, politically, magulo. Mm-hmm.
Unstable.
Communism was on the rise. At the same time, yung militarization was also on the rise. Parang nagka-counter. And then may mga gangs, may mga
loose firearms, Pontiac. Lahat ng tao naka-barrel.
Mm-hmm.
Ito, may pangalan sila, Bahala na Gang.
Bahala na Gang.
BNG.
Mm-hmm.
And then, this case comes out of it and say, wow, na-convict.
May hustisya sa mundo.
Na-convict yung apat.
Mm-hmm.
Death penalty. At na-carry out.
Yes. Diba? And it was implemented. No?
Na-implement.
That's why we always go back to this case. No? Parang pag iniisip mo, kasi ngayon, ang dami rin criminality. Iniisip mo, may mangyayari pa kaya? So, yung mga kaso hindi mo na alam. Ano, kasi pag nawala na sa media,
wala na sa focus.
Nakakalimutan na natin kung ano nangyayari. Minsan natitira na lang yung mga ano eh.
Yung natitira na yung mga personalities
na nag-involve.
Tapos ano, either na settle out or
correct.
Or nawawala sa
nawawala
mundo.
Na sa mundo.
Kaya
we look back at this case for hope, sabi nga nila. And Attorney Ponzi, what is the future of crime and punishment?
Well, hopefully.
The system of crime and punishment.
Well, hopefully the judiciary will be fixed. kaso 5 pillars ang ano eh, 5 pillars ang justice
system.
Merong prosecution, merong taong bayan, may executive, merong judiciary, merong ano, law enforcement. Di man yun, nakalima na ako. No?
Mm-hmm.
Ayun. So, in order to para magkaroon ng magandang future ang ating justice system, dapat lahat 'yun magkaroon ng pagbabago or maging ma-develop. Ikaw.
Well, crime and punishment has been around
since
there's a Dostoevsky novel.
Mm-hmm.
Crime and Kapal Punishment.
Tinira ko nung high school yun.
na pumatay ng isang pawn shop owner.
Oh, pawn shop owner.
Rin. Mm-hmm. And there will be many other cases. So the thing is, in the future, we don't know how they will do it. Ngayon yung sistema kasi natin, tawag na due process. May magpa-file ka ng kaso. Pagkatapos, merong sasagot.
May
mga abogado. Pagkatapos, merong judge na maghuhusga. That's our system. No?
Mm-hmm.
Tapos sa tingin titingnan ng judge, ano ba yung batas? Ano ba yung ginawa mo?
Apply niya, ano yung
apply
penalty?
Niya, ano yung penalty? Ganun. Mukhang okay pa rin, stable pa rin tayo doon. But then again, ang palaging issue, bakit ang tagal? Diba? Bakit?
Ba't ang tagal?
Mula sa pangyayari hanggang sa pagkakaroon ng kaso hanggang matapos, ang laki nung gap.
Naalala mo yung mga bantay bata cases natin?
Oh yes, of course.
Mga may anak na.
Oh, yung mga bata, anak, may anak na.
May anak pamilya na.
Oo, may pamilya na. Wow. Ganun katatagal ang mga
that will be the subject of another discussion. Pero sa ibang istasyon kasi.
Ngayon na eh. Medyo, ngayon.
Pero yun ang tanong, bakit ang tagal? You know? And bakit ang kasi, tagal? And siguro, kung dito nga nagtataka ako mabilis eh, 4 na taon.
Oo.
And by today's standards, I think this is
mabilis
fast.
Pa rin yan.
Kasi admittedly, this time, hindi na ganun kabilis. Kasi mas maraming tao eh.
Pero compared sa ibang bansa, yung 4 years ba sa atin, mabilis na yun sa kanila ba?
Hindi ko alam eh.
Mabilis na rin yun.
Baka mas mabilis na sa kanila. Hindi natin alam.
So, well, sa Amerika kasi, pag nagtry
eh.
Tuloy-tuloy.
Tuloy-tuloy na eh. Wala nang patid eh. Umagat gabi.
May jury doon. Pag tuloy-tuloy lang hearing, walang tigil. Kasi kailangan umalis ng jury pagkatapos.
Oo, yun yung oras nila eh.
Guilty or not guilty kagad, tapos na.
Dire-diretso dun eh. Yun sana ang maging reform dito.
Oo nga, ano.
Na wala na yung mga 11 kayo, 12 kayo nakapila sa sa isang araw na may trial.
Oo, no.
Eh, pag sinabing lahat kayo ready, ay yung first 4 lang ang matutuloy doon. O baka first 2 lang.
Yes.
Kasi tapos iba wala na, postpone na.
Yes. So, kaya ka ako, in the future, I guess, they will shorten the period.
Sana.
I hope. Without sacrificing justice. The quality of justice that we get. Kasi minsan, si shortcut yun para lang matapos eh. Pero importante rin mabalanse yung oras at mabalanse yung interest ng hustisya. Sa pagkakataong ito na mabilis yung 4 years na na-desisyon na, no? Based on our experience. Attorney Ponce, ilang taon na ba tayo abogado?
Mga 17 na.
17 years. Marami na tayong more than 10,000 hours logged. Nakikita namin hindi nangyayari yung 4 years.
That's not happen.
Especially so bihirang-bihira yung gano'n.
Ng adversarial.
O wala talaga?
Wala.
Mula sa umpisa hanggang matapos.
Oh, oh. Mula sa umpisa hanggang matapos.
Wala talaga.
Ng adversarial.
O yung labanan.
Yung labanan tukpukan talaga. Wala. 4 years wala.
Especially for a...
4 years siguro, baba pa lang. Wala pa sa Supreme Court yun or sa Appellate
Kasi yung last criminal case na dinis na pinag-usapan natin dito na bigatin, yung kay ano, yung Volunteers Against Crime and VACC.
Ano yun?
Yung unang kaso nila, yung web,
case. Oh, yung Gilbert web case. Tagal din yun.
Tagal din yun bago nagkatapusan. Tapos, iba pang, ang decision pa ng korte was to acquit.
Yun nga.
So parang pag nag-acquit kasi, parang, ha? After all these years?
Hindi pala akong sala. Nawala yung ganun. 7 yun, ang bilang taong buhay nila nawala sa kanila. Kalahati ng buhay nila.
And technically pa, ito yung, hindi pa lang nasisolve yung kaso.
Oo, kasi walang pano.
Kasi walang convicted eh.
Walang convict. Tama.
Eh yung kaso din yung pagpatay kay Senador Ninoy,
diba? Yung pa isa. Hindi natin pagsapan niya.
So ganun ka.
Oh, actually,
ganun ka
magpe-prescribe kahaba. Na sila, di ba?
Oh, wala na yun actually. Baka wala na. Paso na yan.
Magpe-prescribe na yata yun. 83 pa yun eh.
Okay, wala na tayong oras. Attorney Marvin.
Okay, well, yan po yung decision natin sa High People versus Jose. I hope you liked it all and we'll be back next week. Mga kaibigan, tandaan niyo po palagi, love is greater than justice.
Okay, Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa iyo, Miss Ben.
Okay. At maraming salamat sa mga kasama natin sa technical side, kay Rolly Bumatayo, kay Orly Lopez, at maraming salamat din kay Andy Poblete. Hanggang sa susunod po na linggo, ito po si Ben Blones. Magandang gabi po.